δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
Φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Καλημέρα, Άγη μου.
Καλημέρα, Μαρία.
Καλημέρα στους φίλους μας, στους ακροατές μας. Κάθε Σάββατο μας κρατάνε συντροφιά.
Έτσι.
Το εκτιμάμε ιδιαιτέρως. Και τι θέματα σήμερα, πολλά ποικίλουν,
έχουμε
ποικίλουν
πάρα
τα θέματα και
θέματα
ενδιαφέρουν
σήμερα.
Πολύ τους
Βλέπω
φίλους
όμως
μας.
Βλέπω εδώ ένα τίτλο που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση και θέλω να το διαβάσουμε. Λέει, οι πιο πιστοί μας φίλοι ζητούν αποδείξεις φροντίδας.
Ότι τους αγαπάμε και ότι
για
τους φροντίζουμε.
Δούμε. Α, είναι ένα άρθρο της Τάνιας Γεωργιοπούλου και λέει...
Συγγνώμη, παραμένω και καμιά φορά.
Ναι, άμε, για πες.
Είδες όμως ζητάνε την αγάπη μας. Για να ζητάνε την αγάπη μας σημαίνει ότι έχουν το συνέστημα και την επιθυμία να τα αγαπήσουν και εμείς, να
ενδιαφερθούμε. Θα διαβάσουμε το άρθρο, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι τέτοιο μόνο. Δεν νομίζω ότι ζητούν μόνο την αγάπη μας. Μάλλον θα ζητούν να μην είμαστε αδιάφοροι και να μην κάνουμε πράγματα. Για να δούμε. Ορίστε. Να το, ξεκινάει. Ένα στα τέσσερα σκυλιά που εγκαταλείπεται είναι καθαρό αίμο. Ένα τσοπανόσκυλο ή ένα κυνηγόσκυλο γεννά 12 κουτάβια δύο φορές το χρόνο. Υπάρχει τεράστια προσφορά σκυλιών και γατιών σε σχέση με τη ζήτηση και δεν υπάρχουν δυνητικοί ιδιοκτήτες για όλα αυτά τα ζώα. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο αδέσποτα σκυλιά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, Μαρία μου, ενώ χιλιάδες άλλα ζουν σε δύσκολες έως και απαράδεκτες συνθήκες σε κοινοκομεία. Εκατοντάδες κουτάβια που προέρχονται από οικόσιτα ζώα εγκαταλείπονται στα σκουπίδια ή μηθανή. Πνίγονται λίγο μετά τη γέννηση ή αφήνονται στο πουθενά μόλις κλείσουν ένα μήνα ζωής, οπότε τυπικά είναι και σε θέση να τρώνε κανονική τροφή. Τι να κάνω, Μαρία μου, έτσι γράφει.
Δεν μπορεί να κάνεις κάτι.
Δεν μπορώ να μην τα πω.
Ό,τι
τα γράφει
κάνεις, στο μικρό κόσμο που κάνουμε εμείς είναι αρκετό. Ναι. Είναι μεγάλο για τον
για
μικρό κόσμο.
Για
τώρα
δούμε.
Για τον μεγάλο κόσμο.
Για να δούμε. Αυτή την τραγική και εντελώς αναχρονιστική κατάσταση για τα ζώα που συνηθίζουμε να αποκαλούμε τους καλύτερους φίλους του ανθρώπου, έρχεται να αντιμετωπίσει το νέο νομοσχέδιο που αφορά την ευζοία των ζώων συντροφιάς. Πρόγραμμα Άργος, το οποίο επιβάλλει υποχρεωτική στήρωση των οικόσιτων ζώων συντροφιάς σε όλους τους ιδιοκτήτες, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Τώρα υπάρχουν και οι αντιρρησίες της στήρωσης, οι οποίες χρησιμοποιούν πολλά επιχειρήματα, όπως προκύπτει από τα σχόλια που έχουν αναρτηθεί στη διαβούλευση, μέχρι και το δικαίωμα του σκύλου να αποφασίζει. Οι δίθεν ζωόφιλοι, που είναι κατά της καθαροαιμίας σκύλων, προσπαθούν να βλάψουν τις ράτσες και την κοινοφιλία. Και εσείς θα τους το επιτρέψετε, έτσι λέει. Σκύλος υγιής δεν στηρώνεται, εκτός αν το θέλει ο ίδιος. Ρωτήστε τα λοιπόν και όταν σας απαντήσουν το ξανασυζητάτε. Όχι στη στήρωση. Έτσι αναφέρεται επιλέξη, Μαρία. Δηλαδή δεν το λέω, δεν τα βάζω το κεφάλι μου. Είναι τουλάχιστον αδιανόητο και σίγουρα απάνθρωπο να ακροτηριάσουν όλα τα σκυλιά της Ελλάδας για να μην υπάρχουν αδέσποτα. Μόνο όμως το ανθρώπινο είδος θα μπορούσε να σκεφτεί τέτοια τιμωρία για τον καλύτερο και πιο πιστό φίλο του. Υπάρχουν και σχόλια που αφορούν την ψυχολογία του σκύλου. Για τις γάτες δεν γίνεται λόγος. Τα δικαιώματα των ιδιοκτητών καθαρό αίμο σκύλου να μπορούν να ζευγαρώνουν τα ζώα που έχουν αποκτήσει με υψηλό αντίτιμο και πολλά άλλα. Τώρα, περνάμε στην πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που λέγονται όλα αυτά τα υπέροχα, οι άνθρωποι που περισυλλέγουν καθημερινά δεκάδες κουτάβια από τα σκουπίδια και τα περιθάλπτουν, πολλά εγκαταλελειμμένα, πρώην πολύ αγαπημένα ζώα, εξηγούν ότι η υποχρεωτική στήρωση είναι η μόνη λύση για να σταματήσει η πληγή των αδέσποτων που ταλαιπωρούνται και συχνά ταλαιπωρούν. Όσον αφορά επίσης την υγεία τους, τα ζώα συντροφιάς που έχουν στηρωθεί ζουν περισσότερα χρόνια και έχουν καλύτερη υγεία από όσα αφήνονται στη φύση τους. Σε παρένθεση το αφήνονται στη φύση.
Αφήνονται στη φύση είναι πραγματικά παρένθεση, όπως ακριβώς το λες, γιατί δεν αφήνονται καν στη φύση τους. Αφήνονται σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον.
Αφήνονται στη φύση τους σε ένα ωραίο σαλόνι, ας πούμε. Στη φύση τους. Ναι, κατάλαβες. Στη φύση τους. Γράφει λοιπόν εδώ. Πριν από 10 χρόνια υιοθέτησα ένα ενήλικο γαλλικό bulldog, λέει μια κυρία, ούτε που ήξερα ότι ήταν σκυλή ράτσας. Μου είπαν ότι επειδή ήταν καθαρό αίμο, θα μπορούσα να δώσω εύκολα τα κουτάβια. Και έτσι, λέει, μπήκε στη διαδικασία. Πολλοί το κάνουν αυτό και την πατούν. Και είναι και εθελόντρια και στη φροντίδα δέσποτων ζώων η κυρία αυτή. Δεν είναι μια τυχαία.
Βέβαια.
Τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν δύσκολα. Αυτά τα ζώα έχουν πολλά προβλήματα υγείας και όταν γεννούν είναι με κεσαρική. Κόντεψα να χάσω το σκυλί μου και τα 3 από τα 6 κουτάβια πέθαναν. Επίσης, όλο αυτό κόστισε πολλά χρήματα. Γιατί, εκτός από την νοσηλεία της μητέρας, και τα κουτάβια χρειάζονται τροφή μέχρι να μεγαλώσουν αρκετά και να μπορούν να υιοθετηθούν, συμπλήρωσε. Στη συνέχεια, πολύ συχνά, όσοι γοητεύονται από ένα γλυκύτατο κουτάβι, διαπιστώνουν βέβαια ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες ενός ενήλικου ζώου. Όταν δεν έχει πάψει να είναι κουτάβι και να είναι χαριτωμένο, μεγαλώνει και θέλει μετά τι θέλει. Βρίσκουμε, λέει, πολλά χρονιάρικα σκυλιά στο δρόμο και άπειρα κουτάβια σε σακούλες, σε τσουβάλια πεταμένα.
Το οποίο σημαίνει ότι περισσότεροι τα παίρνουν ως ένα παιχνίδι. Ένα μικρό παιχνίδι το οποίο όταν μεγαλώσει το πετάνε στα σκουπίδια. Αχρηστεύεται για αυτούς.
Ναι, είναι αναλώσιμο. Στα 20 λοιπόν ζώα έχει πάψει να ισχύει ο έλεγχος του πληθυσμού που συμβαίνει στη φύση. Όπου σε μία γέλη σκύλων ζευγαρώνουν μόνο τα κυρίαρχα ζώα. Ένα 20 σκυλί μπορεί να γεννήσει από 10 έως 20 κουτάβια το χρόνο. Αυτή η αύξηση του πληθυσμού δεν μπορεί να υποστηριχθεί ούτε από τη φύση, αλλά φυσικά και ούτε από την κοινωνία.
Βέβαια.
Τώρα,
Υπάρχει και το... από την ίδια την πολιτεία.
Η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως.
Δεν κάνει που δεν κάνει,
ναι.
Φαντάζω να αντιμετωπίσει, να βρει μπροστά της και αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm, αντιμετωπίσει mm-hmm. αυτό το πρόβλημα. Πάλι οι εθελοντές θα την πληρώσουν και πάλι και τα ίδια τα ζώα.
Τώρα έτσι για τυπικά. Τυπικά να αναφέρουμε, ναι, το ποινολόγιο. Υπάρχει το ποινολόγιο.
Υπάρχει. Εφαρμόζεται.
Δεν ξέρω. Το αναφέρουμε τυπικά εμείς για να έχουμε μια ενημέρωση. Ο νέος λοιπόν νόμος προβλέπει πολύ υψηλά πρόστιμα για τους παραβάτες με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. Το χρηματικό πρόστιμο για φόνο ή βασανισμό ζώου αλλά και εγκατάλειψη νεογέννητων φτάνει τις 30 με 50.000 ευρώ. Η κακοποίηση ή βάναυση μεταχείριση ενός ζώου και ο εκούσιος τραυματισμός του επισύρουν πρόστιμο 5.000 μέχρι και 15.000 ευρώ, ανάλογα βέβαια και με τη σοβαρότητα του αδικήματος. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους και στο πλαίσιο τήρησης λαϊκών ή τοπικών παραδόσεων. 10.000 ευρώ το πρόστιμο για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο ή η συμμετοχή του ζώου σε θεάματα. 20.000 ευρώ το πρόστιμο και η εκτροφή και η εκπαίδευσή του ώστε να συμμετάσχει σε μάχη. 20.000 ευρώ το πρόστιμο. Θα το ξέρω,
ναι,
τι θα πεις.
Βέβαια. Τρεις παράμετροι. Ναι. Τρεις παράμετροι. Αττικό πάρκο. Ένα θέαμα για τους...
Δεν σε προλαβαίνω, Μαρία μου, ναι, δεν σε προλαβαίνω.
Αττικό πάρκο, τα γαϊδουράκια, τα οποία και αυτά είναι προς χρήση.
Ναι.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις.
Ναι, υπήρχαν και πριν τον νόμο αυτά. Και ναι, έγινε ο νόμος και υπάρχουν και μετά τον νόμο, τέλεια.
Ναι, αλλά τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο νόμος πρέπει να τηρείται και πρέπει να τηρείται από όλους. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι.
Άκου τώρα. Η παράληψη στήρωσης σκύλου ή γάτας επιφέρει πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Όπως και η παράληψη τήρησης των κανόνων ευζοίας του ζώου, mm-hmm. κτηνιατρικής εξέτασης ή και του ετήσιου εμβολιασμού του. Επίσης, 100 ευρώ είναι το πρόστιμο για παράληψη άμεσου καθαρισμού των περιττωμάτων του ζώου και τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου.
Τι έχουμε να πούμε?
Αν σε βλέπανε τώρα οι ακροατές μας, έχεις μείνει.
Γιατί
έτσι
δεν τηρείται κάτι από όλα αυτά. Δηλαδή, βγάζουμε νόμους. Θέλουμε να τους εφαρμόσουμε, θέλουμε να τους στηρίξουμε και δεν κάνουμε τίποτα από αυτά.
Τίποτα.
Δυστυχώς. Άρα, γιατί να υπάρχουν, θα μου πεις. Γιατί οφείλουμε να υπάρχουν.
Και
πρέπει να υπάρχουν.
Έχει και 7 σημεία τα οποία θα τα διαβάσω, που έχουν ένα μικρό τιτλάκι που λέει κακούργημα ή κακοποίηση. Mm-hmm. Πρώτον, η κακοποίηση ζώου μετατρέπεται σε κακούργημα. Βάσει όλα αυτά αφορούν τον καινούριο νόμο. Έτσι. Δύο. Ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωμένος να στηρώσει το ζώο του. 3. Είναι επίσης υποχρεωμένος να φροντίζει το ζώο, να έχει επαρκή επαφή με τον ίδιο ή άλλον άνθρωπο. 4. Θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα με την επωνυμία Άργος για τη χρηματοδότηση των Δήμων για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αυτό πρέπει να το δούμε. 5. Δημιουργείται εθνικό μητρό ζώων συντροφιάς. 6. Επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων σε μη οργανωμένες παραλίες, πάντοτε με τη χρήση λουριού εντός και εκτός θάλασσας. 6 ήταν αυτό, πολύ σημαντικό. Θα ξανάρθουμε το καλοκαίρι να τα πούμε αυτά. Δημιουργείται μητρό.
Και το καλοκαίρι αυτό τα ίδια λέγαμε, αλλά όταν πήγαινε σε μια παραλία η οποία δεν ήταν οργανωμένη, αντιμετώπισε πρόβλημα.
Ναι, γιατί αντιμετωπίζει ανθρώπους εκεί, οι οποίοι είναι ανημέρωτοι οι περισσότεροι και ο καθένας θεωρεί ότι ένα κομμάτι της παραλίας ήταν δικό του. Το έχει πάρει
θεωρούν και τη θάλασσα δική τους.
Και η θάλασσα δική μας, όλα δικά μας είναι. Και 7 λοιπόν, Μαρία μου, δημιουργείται μητρό παραβατών της νομοθεσίας για τα ζώα, όπου καταγράφονται όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα. Λογικό και αυτό, αφού θα υπάρχει μια καταδίκη, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια καταγραφή. Ωραία ήταν όλα αυτά.
Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στους αρνητές της στήρωσης. Τι προτιμούν εφόσον είναι φιλόζωοι και αγαπάνε τα ζώα και ενδιαφέρονται για τα ζώα και θέλουν να τα προστατεύσουν? Τι τους αρέσει σαν εικόνα να βλέπουν, αλλά και σαν και αισθητικά θα το πάρω, και αισθητικά καλλιτεχνικά, ας το πούμε και έτσι, και ας ψιλογελάσουμε και ας μηδιάσουμε. Να βλέπουν αδέσποτα στους δρόμους σκοτωμένα ή να μην βλέπουν? Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε οι άνθρωποι ότι δεν ζούμε σε έναν κόσμο ονειρικό. Αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Σε έναν κόσμο φτιαγμένο από παραμύθι, πλασμένο από
Μαρία
παραμύθι.
Μου, κοιτώντας το πολύ στενά, μπορεί κάποιος να έχει δίκιο. Κοιτώντας το στην πραγματικότητα,
βέβαια,
την,
ναι,
καθημερινότητα, είναι αδιανόητο το να έχουμε τόσα νεκρά γατάκια κάθε μέρα στους
δρόμους,
σκυλάκια και τόσα πεταμένα.
Συμφωνώ απόλυτα.
Και εμείς που βλέπουμε,
βέβαια, βέβαια,
μιλάμε με φιλόζωους, με όλους αυτούς τους εθελοντές.
Αυτοί που τραβάνε το μεγάλο ζώο.
Τι μαζεύουν κάθε μέρα? Δεκάδες. Δεν λέω εκατοντάδες, λέω δεκάδες. Αυτά από πού ήρθαν?
Γιατί κάποιοι τα βλέπουν, όπως λένε, από τον καναπέ τους. Α, μη στηρώνετε. Ναι. Α, είναι ενάντια στη φύση τους. Τι πάνε να πει είναι ενάντια κάτι
και
στη φύση? Στη φύση δεν είναι ενάντια. Το να πεθαίνεις είναι ενάντια στη φύση.
Αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε ένα εκατομμύριο αδέσποτα, Τι είναι ακριβώς, είναι ενάντια στην ίδια τη φύση τους αυτό το πράγμα. Να μην έχουν να φάνε.
Βέβαια.
Να κινδυνεύουν συνέχεια.
Να τα σκοτώνουν αυτοκίνητα. Να τους ρίχνουν φόλες. Να τα κοκοποιούν. Ναι. Να τα κλωτσάνε. Αυτή είναι η ζωή των αδέσποτων στους δρόμους. Δεν έχει κάτι
και
καλύτερο.
Είναι ένα προσδόκιμο ζωής από μία μέρα από μία, μέχρι δύο χρόνια.
Ούτε μία Άντε. Μέρα.
Ναι, ούτε μία μέρα μερικά γιατί είναι αύγαλτα.
Και αν δεν βρεθούν κάποιοι καλοί εθελοντές, οι οποίοι θα τα πάρουν, θα τα μαζέψουν όλα στο σπίτι.
Έτσι.
Και αφού θα τα μαζέψουν όλα στο σπίτι από πόνο, θα πούνε α, να και άλλος ένας συλλέκτης. Πρόσκειται. Δεν τους εξισώνω, δεν τους εξομοιάζω καθόλου με τους συλλέκτες. Άλλη δουλειά.
Διάβαζα κάποια στιγμή εδώ, έχει πάει ένα στο Εδιμβούργο, ένα δημοσιογράφος. Και είδε σε μια περιοχή είχε 15 σκυλάκια και λέει. Αυτά είναι τα σκυλιά που έχει το Εδιμβούργο. Λέει, ναι, τόσα έχω στο σπίτι μου, λέει ο δημοσιογράφος. Όσα έχετε εσείς, λέει, όλα τα δέσποτά σας, τόσα έχω εγώ στο σπίτι μου. Βλέπεις μια μεγάλη. Θα μου πεις τώρα τι τα κάνανε. Έχει μια διαδικασία όμως αυτό. Δηλαδή, το να πιστεύουμε ότι θα ξυπνήσουμε αύριο το πρωί και θα έχει λυθεί το θέμα. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό, γιατί θα έχει λυθεί άσχημα το θέμα.
Μπράβο.
Έτσι, όχι. Θέλουμε να γίνει
σταδιακά.
Με τάξη και σταδιακά. Να υπάρχει μια. Ενημέρωση του κοινού και των ανθρώπων. Μια δρομολογημένη ενέργεια που να λέμε παιδιά να τα στηρώσουμε σιγά σιγά. Και από τους γιατρούς να έρχεται αυτό. Και από την κοινωνία. Και από τον τύπο και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Και από πάνω και από κίνημα, κάτω και από δεξιά και από αριστερά.
Είναι ένα κίνημα το οποίο λέει ας πούμε σώστε τα ζώα.
Σώστε τη φύση
είναι.
Σώστε τον άνθρωπο είναι.
Και τον άνθρωπο.
Είναι σώστε τον άνθρωπο στην ουσία.
Δεν είναι αναλώσιμα. Τα πετάμε γιατί. Τα έχουμε για να τα πετάμε.
Πάντως οι ποινές, παρότι από ό,τι διαβάζεις και εσύ, είναι αυστηρές, δεν τηρούνται. Και σε πολλές περιπτώσεις.
Ελογικά,
έχουμε, ναι, και σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε δει, καθημερινά υπάρχουν οικοκοποίησεις. Σε πολλές περιπτώσεις, δυστυχώς, δεν επιβάλλονται οι ποινές.
Ναι, σε κάποιες επιβάλλονται. Ή τουλάχιστον έτσι
μήπως
γράφεται.
Είναι για το, λίγο για το Θεαθήνα. Δεν ξέρω, μπορεί για τα μάτια του κόσμου να λένε α, έγινε και αυτό. Αλλά ποινές.
Κοίτα, σε κάποιες περιπτώσεις.
Συγγνώμη, με συγχωρείτε αυτό με το οποίο συνέβη το καλοκαίρι με το γαϊδουράκι. Ακόμα υπάρχει μια.
Θυμάμαι τι είχε γίνει με το γαϊδουράκι, δεν θυμάμαι τι είχε γίνει μετά.
Ακόμα, ναι, θα δούμε την εξέλιξη.
Αν έχετε τηλεσυνδική σε αυτό το πράγμα.
Να δούμε την εξέλιξη, πώς θα.
Κοίτα, κάποιες κραυγαλαίες περιπτώσεις έχουν αντιμετωπιστεί ποινικά. Αλλά τώρα.
Είναι ίσως και οι περιπτώσεις που βγαίνουν στα ΜΜΕ. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες ποτέ δεν θα τις δεις. Σε καμία τηλεόραση, σε κανένα φυλάδιο, στο ίντερνετ.
Τώρα
υπάρχουν
μετά, και είναι οι περισσότερες. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βέβαια, είναι περισσότερα βέβαια. Πράγματα που βγαίνουν στην επιφάνεια
βέβαια.
Και αναγκάζουν, θα έλεγα, αναγκάζουν το ξαναλέω, τις αρχές κάποιες φορές να πάρουν και αυτές μέρος
ναι,
στο
και έχουν,
παιχνίδι αυτό.
Και έχουν ενεργοποιηθεί πάρα πολύ και οι εθελοντές και οι φιλοζωικές. Έχουν πάρει πρωτοβουλίες πολύ θετικές.
Και από ό,τι ακούμε λοιπόν Μαρία μου και από τα τηλέφωνα που κάνουμε και από επικοινωνίες που έχουμε και η αστυνομία έχει μια ευαισθητοποίηση
βέβαια.
Που έχει αλλάξει
βέβαια,
πάρα πολύ. Έτσι θυμάμαι πόσες φορές μας λένε από τους Δήμους που έχουν πολύ καλή συνεργασία με την
βέβαια.
Αστυνομία.
Βέβαια.
Το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
Εμείς ας πούμε εδώ πέρα παραδείγματος χάρη λέω εδώ πέρα στην Αγία Παρασκευή που βρισκόμαστε γιατί εγώ μένω εδώ. Η αστυνομία, ως αστυνομία ενδιαφέρεται πάρα πολύ και τρέχει σε οποιαδήποτε περίπτωση τους καλέσουμε, τους πάρουμε τηλέφωνο, θα τρέξει.
Αυτό, ας πούμε, αυτό είναι μια διαφοροποίηση μεγάλη
βέβαια.
Που είναι στη βάση της αυτή.
Κακά τα ψέματα ήμασταν τυφλοί και τώρα η αλήθεια μας φαίνεται σκληρή. Γυρνάει η σελίδα και κλείνει το βιβλίο. Πέφτει η γεφυρά και λέμε αντίο. Μη μου μιλάς για χαμένα μεγαλεία. Ο δρόμος λάθος ήταν και σκάρτη η πορεία. Κι αν τα χατιά δεν μας βγήκανε σωστά, άλλαξε την τράπουλα και κάνε μοιρασιά. Απ' το μηδέν ξανά κι απ' την αρχή. Πολύ πάμε τώρα θόη και γίνει. Απ' το μηδέν ξανά εγώ και εσύ. Πως να πνιγούμε αν είμαστε μαζί. Ο κόσμος τώρα βράζει κι ανάψαν οι φωτιές. Και πίσω μας τραβάνε φωνές από το χτες. Όποιος τη ζήσει του ποτέ του δεν τολμάει να δει τον εαυτό του ποτέ του δεν πετάει. Δεν φοβάμαι και πέφτω στο κενό, στο κρύο το νερό, ξανά να βαπτιστώ. Βλέπω στα μάτια σου να σκάει η αυγή και να γελάς τον ήλιο σαν μικρό παιδί. Από το μηδέν ξανά κι απ' την αρχή κολυμπάμε τώρα θόη και γίνει. Από το μηδέν ξανά εγώ και εσύ, πως να πνιγούμε αν είμαστε μαζί, αν είμαστε μαζί.
Άγιε μου, σε αυτό το άρθρο που θα διαβάσω μόλις τώρα, θα μάθουμε, θα πληροφορηθούμε πώς τα πουλιά και το κελάιδισμά τους βοηθούν την ψυχική υγεία, πώς βελτιώνουν τη διάθεση, ιδίως των ανθρώπων που πάσχουν από κατάθλιψη. Ένας κούκος, λέει, μπορεί να μην φαίνει την άνοιξη, αλλά το να βλέπεις ή να ακούς πουλιά βελτιώνει την ψυχική υγεία, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Η ίδια μελέτη από ακαδημαϊκούς διαπίστωσε επίσης ότι οι καθημερινές συναντήσεις με πτηνά βελτιώνουν γενικά τη διάθεση των ανθρώπων. Τα ευρήματα δείχνουν πως οι επισκέψεις όπου υπάρχει πληθώρα πτηνών, όπως είναι τα πάρκα ή τα κανάλια που υπάρχουν στο εξωτερικό, θα μπορούσαν να συνταγογραφούνται από γιατρούς για την αντιμετώπιση παθήσεων της ψυχικής υγείας. Τα ευρήματά τους αναδεικνύουν επίσης την ανάγκη για καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και αστικές, προαστιακές και αγροτικές περιοχές. Η μελέτη αυτή έγινε με χρήση εφαρμογής, μέσω της οποίας οι 1.292 μετέχοντες σε Ευρώπη, Κίνα, Αυστραλία κλήθηκαν κατά διαστήματα να καταγράψουν πώς αισθάνονταν, μεταξύ άλλων, εάν ήταν χαρούμενοι ή αγχωμένοι, εάν μπορούσαν να δουν δέντρα ή να ακούσουν πουλιά. Οι ερευνητές τη διαπίστωσαν πως η μέση βαθμολογία της ψυχικής ευεξίας αυξάνονταν όταν έβλεπαν ή άκουγαν πτηνά. Κάτι που αφορούσε ακόμα και ανθρώπους που αποκάλυψαν πως είχαν διαγνωστεί με κατάθλιψη. Αυτή η ευεργετική επίδραση είχε διάρκεια και πέρα από τη στιγμή που είδαν πουλιά, καθώς παρατηρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ευεξίας από μετέχοντες οι οποίοι την επόμενη φορά που κλήθηκαν να καταγράψουν τη διάθεσή τους δεν έβλεπαν ούτε άκουγαν πτηνά. Πρέπει να δημιουργήσουμε και να υποστηρίξουμε περιβάλλοντα ιδιαίτερα αστικά όπου τα πτηνά είναι ένα σταθερό χαρακτηριστικό. Για να έχεις έναν υγιή πληθυσμό πουλιών χρειάζεσαι φυτά, δέντρα. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε όλοι μας ολόκληρο το οικοσύστημα στις πόλεις μας. Η θετική επίδραση που έχουν οι συναντήσεις με πουλιά σε ανθρώπους με κατάθλιψη είναι σημαντική, επειδή πολλές φορές οι παρεμβάσεις που βοηθούν τους λεγόμενους υγιείς ανθρώπους δεν λειτουργούν για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Ξέρουμε ότι η γυμναστική κάνει καλό και νιώθουμε έτσι όλοι καλύτερα. Όμως είναι απίστευτα δύσκολο να παρακινήσεις κάποιον με ένα τέτοιο πρόβλημα να γυμναστεί. Η επαφή όμως με τα πτηνά είναι κάτι πιθανώς εφικτό.
Κάποια στιγμή που θα σε δω πάλι με ένα φίλι θα ζαλιστώ πάλι. Το ξέρω πως δεν θα σε σύντομα κοντά μου, μα σίγουρα θα ξαναρθεί. Πίστεψε με, δεν θα είναι τραγικός ο έρωτας.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Un, deux, un, dos, tres, cuatro.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth@gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες της εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth@gmail.com.
να διαβάζεις στο σκοτάδι. Ξέρεις πως είναι να δακρύζεις στα κρυφά. Φώτα της πόλης και μεγάλη πανικρόμη. Τα όνειρα της Κυριακής κοστίζουν ακριβά.
Είμαστε κατά μεσής του χειμώνα, να το πω έτσι.
Κοντά είμαστε. Κοντά στο κατά μεσής.
Και πολλοί θα πάνε τα Χριστούγεννα, θα πάνε τις βολτούλες τους, θα κάνουν τις αποδράσεις τους,
βεβαίως,
τις χειμερινές τους διακοπές, και θα τις κάνουν κάποιοι με τον φίλο τους, με τον καλό τους φίλο. Ποιον? Το σκύλο. Κάποιοι παίρνουν και τις γατούλες τους.
Άμα, γιατί όχι.
Λοιπόν, είναι πολλοί δηλαδή εκείνοι που λατρεύουν να κάνουν χειμερινές εξορμήσεις. Υπάρχει, λέει, και διαβάζω ένα άρθρο.
Μαρία μου, θα πω κάτι.
Τι θες?
Άμα έχει σκυλάκι, είναι μαζί σου.
Ναι,
βέβαια. Δεν υπάρχει.
Δεν το αφήνει κάπου.
Όχι, δεν το αφήνει πουθενά.
Συμφωνώ απόλυτα εγώ σε αυτό. Έτσι. Να το πει και σε άλλου.
Δεν το συζητώ αυτό. Πάει μαζί.
Και
τι πάει να πει.
Είναι, υπάρχει κάτι πιο όμορφο.
Και πα και διακοπέ.
Ναι, υπάρχει πιο όμορφη εμπειρία να μοιράζεσαι τι διακοπέ σου με τον πιστό σου
και
φίλο.
Να έχει και ωραίο χρόνο και να κάνει και τι βόλτε σου και να. Τι τώρα.
Και σε ρωτάω πάλι. Υπάρχει ομορφότερη εμπειρία από το να μοιράζει τι διακοπέ σου με τον φίλο σου?
Όχι, βέβαια.
Φυσικά και όχι. Αν είστε όμως επιφυλακτικοί στην ιδέα να πάρετε και το κατοικίδιο μαζί σας, με σωστή οργάνωση σίγουρα θα περάσετε και οι δυο σας ή και οι τρεις σας ή και περισσότεροι,
ναι,
υπέροχα.
Βεβαίως.
Ένα καινούριο μέρος πάντα δημιουργεί την επιθυμία για εξερεύνηση. Αν αποφασίσετε να εκμεταλλευτείτε τη δυνατότητα αυτή με περπάτημα ή πεζοπορία μαζί με τον πιστό σας φίλο,
μπράβο,
θα χρειαστεί να λάβετε υπόψη σας κάποιους σημαντικούς παράγοντες. Και ποιοι είναι αυτοί? Πρώτον, είναι η φυσική κατάσταση, Άγη μου. Η βόλτα στο χιόνι είναι σωματικά απαιτητική για το σκυλί σας και δεν αντέχουν όλα τα σκυλάκια αυτού του είδους στις διαδρομές.
Εντάξει, σίγουρα.
Ενημερωθείτε για τη φυσική κατάσταση του σκύλου σας από τον κτηνίατρό σας. Ξεκινήστε αυξάνοντας τη διάρκεια στο καθημερινό περπάτημα με το σκύλο σας για να βελτιώσετε την αντοχή του πριν το ταξίδι. Σε σκυλάκια 1,5 έτους δεν ενδείκνυται η πεζοπορία, καθώς βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.
Yeah. Πρέπει να πω ποια είναι τα απαραίτητα πράγματα που πρέπει να έχουμε μαζί.
Τον εξοπλισμό μας.
Πάει έτσι μόνο. Πού πας? Πού πας χωρίς εξοπλισμό? Λοιπόν, πρέπει να έχουμε, λέει, βασική τροφή και snacks. Κάτι πρέπει να έχουμε μαζί. Μα δεν γίνεται αυτό. Για κάθε λόγο σοβαρό μπορεί να μας τύχει το βιβλιάριο υγείας του με όλα τα απαραίτητα εμβόλια που να τα γράφει, ποτέ δεν ξέρεις τι χρειάζεται.
Mm-hmm.
Την ταυτότητα με το όνομά του και τα στοιχεία μας, έτσι.
Φυσικά.
Φυσικά. Ένα kit πρώτων βοηθειών και τα φάρμακά του εάν ακολουθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή. Ένα μπολ νερού και φαγητού, ας έχουμε μαζί μας, δεν είναι τίποτα, ένα πλαστικό κάτι. Μπορεί να του βάλουμε λίγο νεράκι.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Μαντιλάκια καθαρισμού για τα πατουσάκια του, αν είναι μικρό το σκυλάκι. Αν είναι μεγάλο, το πλένουμε. Μια χαρά. Ας τον αλερωθεί λίγο. Μαθαίνει τίποτα. Σακουλάκια απορριμμάτων για τις βόλτες. Γιατί μπορεί να είμαστε σε χώρο.
Βέβαια.
Μπορεί να είμαστε στο βουνό μόνο.
Αυτό είναι υποχρεωτικό, έτσι και αλλιώς πάντα να το έχεις μαζί σου.
Το αγαπημένο του παιχνίδια, το μαξιλαράκι, το κρεβατάκι του, mm-hmm, για να νιώθει ασφάλεια και οικεία. Ένα εφεδρικό λουράκι, πότε δεν ξέρει τι γίνεται. Και το τηλέφωνο φυσικά του κτηνιάτρου της περιοχής που πάμε.
Α, πρέπει πρώτα δηλαδή να...
Κάνουμε μια μικρή έρευνα.
Μάλιστα.
Και πάμε σε μια περιοχή.
Ή να επισκεφτείς κάποιον κτηνίατρο πριν.
Εάν σου τύχει κάτι θα ψάχνεις. Όχι.
Όχι,
το έχεις ψάξει
το
από πριν με την ηρεμία σου.
Έτσι,
και
ναι,
ξέρεις
ναι,
ότι όμοι γέννητο άμα συμβεί κάτι παίρνεις ένα τηλέφωνο του κτηνίατρο της περιοχής. Σοφό. Μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, διαδρομή και κανόνες, Μαρία.
Να δούμε τι διαδρομή θα πάρουμε και ποιους κανόνες θα τηρήσουμε.
Βέβαια.
Εξετάστε τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε και τα πιθανά σημεία για στάση. Ενημερωθείτε για το αν επιτρέπονται σκυλιά και ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθήσετε. Καθ' όλη τη διάρκεια της βόλτας σας ελέγχετε αν το έδαφος είναι ομαλό και βατό. Επιλέξτε δρόμους με λιγότερη κίνηση, ειδικά αν το σκυλάκι σας είναι νευρικό ή ανήσυχο με κόσμο. Χρειάζεται να του παρέχετε αρκετό νερό, αυτό αφορά τις προμήθειες που πρέπει, mm-hmm, να έχετε.
Είπαμε, καθώς, να έχει νερό.
Καθώς η συχνή ενυδάτωση είναι απαραίτητη. Επίσης, λιχουδιές με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη ή τη βασική τροφή του σε μικρά γεύματα, ώστε να κρατήσετε την ενέργεια του σκύλου σας σε υψηλά επίπεδα και να μην κουραστεί υπερβολικά.
Mm-hmm.
Εάν η εκδρομή είναι μεγάλη, μην ξεχάσετε ένα kit πρώτων βοηθειών. Τέλος, πολύ απαραίτητη είναι μια πετσέτα σε περίπτωση που βραχεί το τριχωμά του, μειώνοντας την πιθανότητα να κρυώσει. Αυτό ισχύει και για τον άνθρωπο.
Να κάνει έτσι. Κρύο, βέβαια, έτσι.
Ναι, αν κάνει κρύο, ναι. Δεν γνωρίζω πάντα και τις καιρικές συνθήκες που θα
ακολουθήσουν. Ναι. Ανάλογα, περίπου, τώρα προσαρμόζεσαι.
Πάντως, αυτό όσο αφορά και τις πρώτες βοήθειες, αυτό το χρειάζεται και ο άνθρωπος, νομίζω, σε μια πεζοπορία ορών.
Εάν χαθείς μες στη φύση, βέβαια, πρέπει να έχεις πέντε πράγματα μαζί σου, ένα kit. Αυτά τα επιβίωσης που λένε πρέπει να υπάρχει, δεν μπορεί. Μαρία μου, συνεχίζουμε με τίτλο Προστασία. Για να δούμε. Ο ξερός και κρύος αέρας του χειμώνα σε συνδυασμό με τη βροχή και το χιόνι μπορεί να προκαλέσουν σκασμένα πόδια και φαγούρα στο δέρμα. Προστατέψτε λοιπόν το κατοικίδιό σας από το κρύο με ένα χειμωνιάτικο ρουχαλάκι στο μέγεθός του. Θα ήταν περίεργο να μην είναι στο μέγεθός του όμως. Που μου αρέσει που λέει στο μέγεθός του.
Η αγάπη δεν έχει μεγέθη.
Ναι, η αγάπη δεν έχει μεγέθη. Και τα ποδαράκια του με ειδικά μποτάκια για σκύλους. Δεν μου αρέσει αυτό.
Ναι, λίγο υπερβολή.
Θα ήταν πολύ αστείο.
Τέλος πάντων.
Αλλά εντάξει, άμα κάνει πολύ κρύο, στα χιόνια. Βέβαια, αν βγάζεις έξω ζωάκι που, δεν είναι, που δεν είναι για τα χιόνια.
Βέβαια.
Αν βγάζεις ένα χάσκι, δεν του βάζεις μποτάκια, θα το αφήσει να παίξει.
Βέβαια. Ναι. Η μεγάλη του χαρά είναι αυτή.
Ναι.
Τώρα δεν αναφέρεται μάλλον σε αυτά.
Όχι, σε μικρά. Προφανώς αναφέρεται σε μικρά. Όταν επιστρέψετε, χρησιμοποιήστε λίγη βαζελίνη ή ειδική κρέμα σε σημεία που παρατηρείτε ξηρότητα. Τέλος, ελέγξτε το σώμα του για τυχόν κοψίματα, γρατζουνιές, τσιμπήματα και φυσικά, αν έχετε περάσει μέσα από κλαδιά, φύλλα και όλα αυτά, τσιμπούρια. Πρέπει τα τσιμπούρια να τα ελέγχουμε. Δεν ξέρεις γιατί μπορεί να, μέσα σε μια βόλτα μπορεί να έχει περάσει και να έχει κολλήσει. Βέβαια υπάρχουν τα λουράκια και όλα αυτά που βάζουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Αυτά προστατεύουν κατά 99% Άγιοι.
Προστατεύουν.
Υπάρχουν και μια μικρή πιθανότητα.
Κοίτα,
έτσι, γιατί...
Ένα ζώο τώρα που κινείται, ας πούμε, σε χαμηλή βλάστηση, η οποία πιθανόν να έχει τσιμπούρια, έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες από κάποιο που είναι σε ένα προστατευμένο μέρος, ας πούμε. Και το έχεις καθαρίσει και ξέρεις ότι έχει και τα λουράκια του, έχεις βάζει και, και όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να χρησιμοποιείς.
Από το να μπήκεται σε μια αυλή είναι πιο επικίνδυνο. Ναι. Επικίνδυνο.
Εντάξει, θα μπορεί να κολλήσει ένα τσιμπούρι, αλλά.
Όταν είναι μέσα σε ένα δάσος.
Δεν διανοούμε, ας πούμε, ένα σκυλί που είναι έξω. Όλοι μας, ας πούμε, με το που πιάνουμε το σκυλί, είναι σαν να το ψάχνουμε κάθε φορά. Δηλαδή το χαϊδεύουμε, αλλά το ψάχνουμε κιόλας παντού.
Μήπως
έχει κάτι, μήπως αυτό, μήπως ένα ξεγκωματάκι, μήπως έχει καμιά πληγή. Είναι συνήθεια αυτό.
Πολύ ψάχνεις,
συνέχεια
είπες,
το ψάχνεις,
πολύ
κάθε
σημαντικό.
Μέρα. Οπότε ό,τι είναι θα το βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
Όσο αφορά τώρα, Άγιε μου, την εκπαίδευση. Το σκυλί σας θα πρέπει να είναι καλά.
Α, του σκύλου την εκπαίδευση.
Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι πρέπει να γράψει και την εκπαίδευση
και
τη δική μας για να εκπαιδεύουμε το σκύλο μας. Το σκυλί σας θα πρέπει να είναι καλά εκπαιδευμένο πριν επιχειρήσετε αυτό το ταξίδι. Βεβαιωθείτε ότι μπορεί να υπακούσει στις εντολές σας. Να καθίσει.
Πολύ σημαντικό.
Να μείνει, βέβαια, να μείνει σε ένα σημείο να έρθει κοντά σας. Αν κάτι του τραβήξει την προσοχή, μπορεί να αγνοήσει τις φωνητικές εντολές. Σε κάθε περίπτωση όμως, χρησιμοποιήστε λουρί για να το επαναφέρετε.
Το λουρί είναι απαραίτητο όταν είμαστε σε μέρος άγνωστο. Και έχει κόσμο, μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά. Μπορεί να πεταχτεί ένα παιδάκι ξαφνικά. Οτιδήποτε. Αν δεν είναι τελείως εκπαιδευμένος ο σκύλος, άσε που θα πω ότι και εκπαιδευμένος τελείως να είναι, ένα μέτρο ασφάλειας και το λουρί, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
Είναι απρόβλεπτο.
Βέβαια. Ειδικά στα μεγαλόσωμα.
Πρέπει να προσέχουμε. Βέβαια.
Μεγαλόσωμα.
Δεν γνωρίζεις.
Ποτέ δεν ξέρεις.
Γιατί καμιά φορά που βγαίνω κι εγώ έξω βόλτα με το Τζακ, συναντάω διάφορους και δεμόνες με τα σκυλάκια, τα οποία και είναι και μεγαλόσωμα. Ναι. Όντως δεν έχουν το λουρί. Και ρωτάω, ξέρεις, με πολύ ευγενικό τρόπο, γιατί δεν βάζετε το λουράκι. Λέει, ξέρω, λέω ότι θα με ακολουθήσω όπου και να πάω. Δεν το ξέρεις όμως ποτέ. Είναι το απρόβλεπτο του ζώου.
Κανονικά το ζώο. Όταν είναι εκπαιδευμένο, σε ακολουθεί, ακούει τα πάντα. Όμως τι γίνεται, υπάρχει μια παράμετρος που είναι απρόβλεπτη. Είναι ένας άλλος άνθρωπος ή ένας άλλος σκύλος που μπορεί να δημιουργήσει μια συνθήκη που να ξεπεράσει την εκπαίδευση.
Ναι.
Εντάξει, δεν τα εκπαιδεύουμε, δεν είμαστε και K9 τα σκυλιά μας, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι. Δεν είναι τόσο εκπαιδευμένα. Αλλά...
Μα δεν μπορεί να εκπαιδεύσεις και ένα ζωάκι στην ολότητά του. Δεν γίνεται αυτό.
Πιθανώς και να γίνεται, Μαρία μου. Το θέμα είναι ότι εμείς.
Εκτός να λειτουργεί και αυτό σαν ρομποτάκι.
Εμείς θέλουμε πέντε βασικά πράγματα. Να μην τρέχει, να κάθεται δίπλα σου, για να μην κινδυνεύει.
Βέβαια, ναι. Έτσι. Και για να μην κινδυνεύουν και οι άλλοι. Αλλά
Εντάξει.
Και εμένα αυτό το είδος της πολύ σκληρής εκπαίδευσης δεν με συγκινεί καθόλου.
Να σου πω κάτι. Ζώα τα οποία έχουν αγαπηθεί και αγαπιούνται.
Είναι η καλύτερη εκπαίδευση.
Δεν κινδυνεύει κανείς από αυτά. Εκτός αν τα πειράξει. Τότε συγγνώμη κιόλας.
Η αγάπη είναι η καλύτερη εκπαίδευση. Και με τον ωραίο τον τρόπο.
Αν έρθει κάποιο, α πούμε, να το πειράξει το σκυλί και είναι και μεγαλόσωμο.
Θα μηνθεί.
Πιθανότατα θα μηνθεί.
Θα μηνθεί.
Και συγγνώμη.
Και καλώ θα κάνει. Ναι.
Ναι, θα έχει πρόβλημα.
Και πήγα και ρωτεύτηκα κι εγώ μα ένα Γιάννη. Που δυστυχώς κατάλαβα πως προκοπή δεν κάνει. 45 Γιάννηδες ενός φοκόρου γνώση. Να σ' είχα πρώτα που λαλούν αργή να ξημερώσει.
Κι ας μη μισούσα κάποιον, γιατί με διεκνεύριζε ότι μου κάναν σκάρτο. Κι έτσι δε φαντάστηκα πως θα ήμουνα εκείνη που κάποιος θα της έκανε πια τη ζωή πατίνη. Και κύλησα σαν τέντζερις ως του κουφού την πόρτα. Μα το καπάκι έλειπε και όσο θέλεις βρόντα. Τότε σε εκείνον που θέλε ολοκληρή την πίτα, του είπα πεινά αν πηδάς και αν πεινάς εις πίτα. Και πήγα και ερωτεύτηκα κι εγώ μα ένα Γιάννη, που δυστυχώς κατάλαβα πως τροκοπή δεν κάνει. 45 Γιάννηδες ενός φοκόρου γνώση. Να σ' είχα πρώτα που λαλούν αργή να ξημερώσει. Στο χέρι του για να με βρει δεν πηγαίνει. Φτιάχτηκαν για περπάτημα Γιάννη αυτές οι μπότες. Μα εσένα θα πατήσουνε στα πιτουρά οι κότες. Γιάννη μου το μαντήλι σου το στόλισα κορδέλες. Κάθε σου μέρα του Αγιανιού γι' αυτό μου κάνεις τρέλες. Και στα καντούνια τριγυρνώ εγώ γιατί μου. Μα είναι της Κυριακής χαρά και της Δευτέρας λύπη. Και πήγα και ρωτεύτηκα κι εγώ μα ένα Γιάννη, που δυστυχώς κατάλαβα πως τροκοπή δεν κάνει. 45 Γιάννηδες ενός φακόρου γνώση. Να σ' είχα πρώτα που λαλούν αργή να ξημερώσει. Στο λαιμό μαράναν το γαϊμένο που μας το παίζει κόμενος με στείλε κλεπτισμένο. Συνεφιασμένος ουρανός τις αστραπές φοβάται. Μ' αυτός δεν παίρνει απ' αυτά τον δικαίο κοιμάται. Βουμβάει με ένα εκραγό και εκείνος με κουρδίζει. Υπουστραβός είναι ο γυαλός, υπουστραβά αρμενίζει. Και πήγα και αγάπησα κι εγώ μα ένα Γιάννη, που δυστυχώς κατάλαβα πως τροκοπή δεν κάνει. 45 Γιάννηδες ενός φοκόρου γνώση. Πολλά κοκόρια που λαλούν κι αργή να ξημερώσει.
Ένα άνθρωπο που διάβασα χθες, μια κοινοποίηση μάλλον που διάβασα, είναι από το 40 Θεοδωρόπουλο που γράφει: σε λίγες μέρες θα αρχίσει το Μοντιάλ του Κατάρ. Ένα παγκόσμιο κύπελο που η αναθεσή του ξεπέρασε κάθε προηγούμενο διαφθορά στη FIFA και προκάλεσε διώξη ακόμη και από το FBI. Η όλη διοργάνωση και η προπαρασκευή της κόστησε εκατομμύρια πετροδολάρια, θανάτους και σκλαβιά. Οι γειτονιές των αλλοδαπών σκλάβων εργατών έχουν μαντρωθεί με τύχη του έσχους. Το ψευτομουντιάλι γίνεται χειμώνα. Γιατί στο Κατάρι, πόσο είναι, 50-55 είναι η βαθμιδική.
Αν γίνει καλοκαίρι, θα πεθάνουν όλοι.
Ναι. Ο μέσος επισκέπτης θα πληρώσει τιμή Χίλτον για να μείνει σε ένα κοντέινερ, πρόσεχε, στη Βαγμένα στην έρημο. Ενώ όσοι φτάνουν στη χώρα αυτή που φιλοξενεί το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός μετά την Ολυμπιάδα, θέλουν αρκετές ώρες να φτάσουν σε άθλιες συνθήκες από τα γειτονικά αεροδρόμια. 9 ώρες από το Αμάν, 7 από την Τζέντα. Γιατί ναι, το αεροδρόμιο της Ντόχα είναι full. Και συμπληρώνει ο φίλος μας ο Σαράντος, ζήστε τον ποδοσφαιρικό μύθο σας στο Κατάρ και αν θέλετε πληρώστε εξάμηνη συνδρομή στον ιδιώτη πάροχο που θα έχει τα δικαιώματα και θα το μεταδώσει.
Μα έχουν πάρα πεθάνει πολύ. Πάρα πολύ εργαζόμενοι.
Έχουν πεθάνει πάνω πολύ από 4.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Και ας τιμήσουμε αυτούς, λέει, τους ανθρώπους με το να μην το παρακολουθήσουμε. Βέβαια αυτό δεν θα γίνει.
Δεν θα γίνει.
Ναι, δεν θα γίνει, γιατί ο άλλος θέλει παρακολουθεί στο ποδόσφαιρο. Δεν θα σκεφτεί αυτό που έχει συμβεί. Δεν λέω ότι δεν είναι ευαισθητοποιημένος να το σκεφτεί για όνομα. Αλλά θέλει να παρακολουθεί στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα γεγονός. Δεν μπορείς να το αρνηθείς και να το αφισβητήσεις. Ναι. Λέμε όμως και τις παραμέτρους που υπάρχουν γύρω από αυτό.
Σωστά,
βλέπουμε
σωστά.
Και τα σκοτεινά σημεία που υπάρχουν. Καλό είναι να τα βλέπουμε. Να μην βλέπουμε μόνο το φως, να βλέπουμε και τη σκιά του που δημιουργεί το φως.
Ναι.
Ξεκίνησα και στάθηκα. Αρχίνησα μια φράση, μα σταμάτησα. Με κοίταξες, ξεχάστηκα. Μου πέταξες το δίχτυ σου και πιάστηκα. Σε άγγιξα και χάθηκες. Στο ραντεβού σου ήρθες μα δε φάνηκες. Μου μίλησες παράλογα. Καλά την τακτική σου την κατάλαβα. Ας το λοιπόν στη μέση, ας το κι αυτό. Αγάπη μες στα λόγια σου δεν έχει λόγο να χωρέσει. Ας το λοιπόν στη μέση, ας το κι αυτό. Κανένας τη σπατάλη σου δεν έχει λόγο να αντέξει. Γέλασες, προχώρησα. Το τρόπο σου ποτέ μου δεν συγχώρεσα. Μ' αν φώναζες και σ' ακούγα, το ίδιο λάθος πάλι θα ξανάκανα. Ας το λοιπόν στη μέση, ας το κι αυτό. Αγάπη μες στα λόγια σου δεν έχει λόγο να χωρέσει. Ας το λοιπόν στη μέση, ας το κι αυτό. Κανένας τη σπατάλη σου δεν έχει λόγο να αντέξει. Ας το λοιπόν στη μέση, ας το κι αυτό. Αγάπη μες στα λόγια σου δεν έχει λόγο να χωρέσει. Ας το λοιπόν στη μέση, ας το κι αυτό. Κανένας τη σπατάλη σου δεν έχει λόγο να αντέξει. Ας το κι αυτό. Ας το στη μέση. Ας το στη μέση. Ας το στη μέση κι αυτό. Ας το λοιπόν στη μέση. Ας το κι αυτό. Αγάπη μες στα λόγια σου δεν έχει λόγο να χωρέσει. Στη μέση, ας το κι αυτό. Κανένας τη σπατάλη σου δεν έχει λόγο να αντέξει. Ας το κι αυτό.
Άγιοι μου, ερχόμαστε στις σημερινές μας ηθεσίες. Η πρώτη μας έρχεται από την Μαριάνθη Ζαπέτα. Νομίζω ότι αυτό αφορά τους πολύ πολύ ευαίσθητους φιλόζωους. Πρόκειται για σκυλάκια ηλικίας από 8-15 χρονών που ψάχνουν φιλοξενίες για το χειμώνα. Για τα ηλικιωμένα μας, για τα ας πούμε γεροντάκια μας. Όσοι ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ένα από αυτά τα σκυλάκια μπορούν να επικοινωνήσουν με την Μαριάνθη Ζαπέτα μέσω Messenger με λατινικούς χαρακτήρες. Η δεύτερη υιοθεσία μας έρχεται από το σπίτι της γάτας και πρόκειται για την μικρόσωμη γατούλα, τη Λιλή, η οποία είναι ούτε ενός χρονών. Ένα πλάσμα ολόγλυκο, ήρεμο, που δεν ξέρει τι σημαίνει νύχια και δαγκώματα. Τρυφερή και χαδιάρα, τα πάει πάρα πολύ καλά και με τις άλλες γατούλες, εφόσον όμως είναι και αυτές φιλικές. Αγαπάει τις αγκαλιές και το ήρεμο περιβάλλον. Είναι στερωμένη, θα δοθεί εντός Αττικής, τσιπαρισμένη και με ό,τι ορίζει ο νόμος. Το σπίτι της γάτας αναλαμβάνει να τοποθετήσει το δίχτυ στο σπίτι της οικογένειας που θα την υιοθετήσει. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται για αυτό το πανέμορφο πλάσμα μπορεί να επικοινωνήσει με το σπίτι της γάτας στο τηλέφωνο 6998 144548. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6998 144548.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.
Σε αυτό το σημείο να αποχαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές, να ευχαριστήσουμε την Δώρα Ιωακιμίδου που ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και μην ξεχνάτε, όταν στοχαζόμαστε την ομορφιά του κόσμου, αφού γκραζόμαστε την ηρεμία, επανασυνδεόμαστε με τον πλανήτη Γη και τους ανθρώπους και μέσα από αυτή τη διαδικασία στοχαζόμαστε την εσωτερική μας ομορφιά. Να είστε καλά, φίλοι.